În primul rând, cei care au cunoscut-o pe doamna Sabina Funa, care venea aici, era credincioasă a bisericii noastre și venea jos cu copiii și mâine e mormântarea, dacă o știți, a fost profesoară, dânsa universitară. Ok? La ce? Așa, preda și atât la agronomie, deși preda ceva economice. Doamnă deosebită, lunea trecută a fost aici, am vorbit cu dânsa, a spus că joia o să fie operată, a stat o coadă imensă și operația s-a sfârșit cu moartea ei pe masă de operație, adică ceea ce nimeni nu și imagina, pentru că era în plină putere. Da. Așa că a fost foarte dureros. De fapt, voi știți, cei care nu știți numai numele Funar, vă trezește o amintire. E soția domnului Gheorghe Funar și n-am putut zilele acestea să nu-mi aduc aminte de dânsul, chiar dacă dânsul, știți, a fost mai... Cariera dânsului politic a fost mai tulbure și unii sunt pro, alții sunt contra, alții. Dar doamna Sabina nu s-a implicat. Și n-am putut să nu-mi aduc aminte de dânsii, pentru că fiul domnului Sabin Funar, care și el e credincios aici la biserică de mulți ani, din absolut de la zero ne-a ajutat și a făcut demisolul acesta. Demisolul bisericii unde am slujit primii 4 ani, fără de care nu puteam începe nimic. Eram nimeni atunci, adică nici nu le puteam ploconi la toate autoritățile și nici nu era firea mea să mă duc să îi lingușe, să zic, vai, dați-ne. Și așa încât el s-a atașat de noi, de biserica, de voi, de studenți, încă de când eram jos acolo la Sfinții Împărați Constantin și Elena, și venea și el venea acolo la biserică și a văzut că se adun grupuri de tineri și se discută și a venit și el. Și a plăcut și tot s-a atașat și nu s-a mai desprins de biserică, așa încât când am plecat de acolo, am venit aici, a venit și dânsul, dar înainte de a pleca și de a veni de acolo aici, a trebuit să venim undeva. Și dânsul ne-a dat toate materialele ca să, având firmă de construcție, ne dădea materialele să construim biserica de aici. Demisolul acesta. Asta a fost donația dânsului, materialele pentru demisol. Da, și nu pot să-mi aduc să nu uit ziua de 30 ianuarie, Sfinții Trei Ierarhi, acum 2005, cred că era, când am făcut prima slujbă aici, prima slujbă la demisol, în 2005, și în care, fiind frig, fiind iarnă, erați voi studenții, tineri studenți, dar erau și câțiva oameni în vârstă, mai în vârstă, singurii oameni în vârstă, 2-3, unul dintre cei în vârstă era domnul Gheorghe Funar, singurul dintre toți mai mari orașului, care venise să stea acolo și fiind, n-am știut ce o să se întâmple, că fiind demisol și sus nefiind placa de beton, nu știu cum se zice, izolată perfect față de, că n-aveam nici măcar acoperiș deasupra plăcii, deci era ninsoară de un metru deasupra sau cât era. Și neștiind că placa neizolată și fiind cald jos, caldul se condensează pe placă și placa fiind rece și nu știu ce, și când se începe în prima slujbă cu ierarh, nu știu ce, a început să se facă pe tot plafonul multă ovezeală și picura tot timpul pe oameni. Și domnul Funar nu i-a păsat asta până la sfârșit, a picurat pe el puternic. Noi cu niște mopuri pe tavan, a fost așa. Dar a fost bine și așa. Totdeauna 30 ianuarie ne aduce aminte de prima zi în care s-a slujit în locul acesta. Așa, încât cei care ați cunoscut-o pe doamna sau știți și de aici din biserică că venea în fiecare duminică cu nepoții ei și care ați fost studenți și care ați cunoscut-o și în alte condiții. Numai eu cunosc câțiva oameni foarte necăjiți, chiar iubea foarte mult pe Basarabeni doamna, pe care i-a ajutat să-și găsească unde să stea. Și cei care o știți, mâine la ora 1 în cimitirul central este mormântarea. Da. Aici zice să ne roagă cineva, să zicem în Tatăl nostru pentru Grigore, care va fi operat mâine dimineață, și pentru Sanda și Maricica, bolnave de cancer. Așa, cam acestea de început. Și acum ne întoarcem la Matei, capitolul 24, mica apocalipsă de care tot vorbim. Și la versetul 36-37, unde am rămas. Nu, chiar nu 36-37, ci la versetul 30-31 din capitolul 24 de la Matei. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă și va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă margine. Dacă e să facem deși nu e cazul și nu e bine și nu e folositor și nu e în Duhul lui Dumnezeu, să facem un fel de cronologie a evenimentelor acestora, și nu cred că trebuie luat așa cronologic, dar totuși să facem o minimă cronologie, adică să le așezăm în timp cam cum ar fi, este că în primul și în primul rând cei care vor trăi atunci în vremea aceea, vii fiind, vor vedea pe cer semnul Fiului Omului, și vii fiind și fiind așa, în trupurile acestea trecătoare și schimbătoare și vremelnice, și tot vii fiind vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă, puterea și slavă multă însemnând deschiderea ochilor sufletești ca să vezi, să se vadă toate puterile cerești, toate cetele îngerilor, miriadele de miriade de popoare de îngeri care vor veni împreună cu El. Mântuitorul spune de mai multe ori aceasta, și când va veni Fiul Omului înconjurat de toți îngerii săi, toți îngeri, nu că unul va rămâne acolo undeva, ci toate puterile cerești vor veni în acest sfârșit, acest, cum se tot zice acum, deadline. Dar nu-i deadline, ci life. Deci începutul vieții, nu începutul sfârșitul morții sau moarte, sfârșit, nu, ci începutul vieții veșnice. Mai mult așa trebuie văzută. Noi totdeauna și oamenii când aude apocalipsă de sfârșit, de venirea Mântuitorului, se gândesc, gata, distrugere, moarte, catastrofă. Nu! Viață, fără de sfârșit, preschimbare, transformarea a ceea ce este coruptibil, necoruptibil, transformarea lumii acesteia din dispariția tot ce înseamnă întinat, murdar, necurat, spurcat, trecător, vremelnic, schimbător, în ceea ce este netrecător, neschimbat, curat, desăvârșit. Adică lumea pentru care ne-a zidit Dumnezeu, nu aceasta care este așa acum, pentru că am adus-o noi în stadiul acesta prin păcatele noastre. Că odată cu căderea omului s-a schimbat și firea lucrurilor și natura și lumea întreagă s-a schimbat, s-a transformat urmându-l pe om în cădere. Omul fiind mai marele și stăpân peste aceasta, e făcut ca un fel de coroana creației și stăpân, păzește și lucrează făptura, raiul, dar și făptura în sine, el fiind mai mare peste aceasta și fiind un fel de coroana creației lui Dumnezeu, ia făptura la urma pe om în cădere. De aceea Dumnezeu, imediat după căderea omului, îi spune, ce ai făcut? Îi spune lui Adam. Ce ai făcut? Din pricina ta este blestemat pământul. Din pricina ta este blestemat pământul. Adică pământul s-a transformat. În momentul în care Dumnezeu s-a întâlnit cu el, pământul era deja transformat. Când s-a întâlnit cu el în rai și l-a căutat și a zis, Adame, unde ești? Pământul se transformase după om. Adică se făcuse muritor, se făcuse corupt, coruptibil, se făcuse, era entropic. Numai, adică se dispărea, putea să piară, murea, de la stele până la ultima făptură deveneau muritoare. Asta s-a întâmplat în momentul în care Adam, când Dumnezeu i-a spus, în clipa când vei mânca, vei muri, odată cu moartea și cu urma moartea lui Adam, a început moartea spirituală atunci, dar urma și moartea fizică, odată cu moartea care intra în Adam și care și-o asuma Adam prin greșeala lui și Eva, începea și moartea în toată făptura. Deci moartea intrase în toată făptura atunci, odată cu Adam, odată cu greșeala lui. De aceea Dumnezeu îi spune cu durere. În cuvântul acesta pe care Dumnezeu îi spune lui Adam, se simte o mare durere pentru făptură, pentru făptura care l-a urmat pe Adam. Ce ai făcut? Din pricina ta este blestemat pământul. E ca și cum a luat o casă și tatăl, mama are 2-3 copii acolo. Și primul lucru pe care îl face Dumnezeu, îl face tata și mama când văd casa acolo la foc, nu se gândesc că aoleo recamerul, aoleo televizorul, aoleo nu știu ce frigiderul sau eu știu căsuța cu bani. Ci se gândesc la copii și strigă, Vasile, Ioane, Gheorghe, Maria, unde ești? Adame, unde ești? Adică grozăvia pe care, în care intrase Adam, depărtarea de Dumnezeu, ruptura față de Dumnezeu, Dumnezeu o știa și o cunoștea și o vedea. Era ca și cum ar fi luat foc casa duhovnicească în care el era până atunci îmbrăcat. Și primul lucru, Dumnezeu îi strigă pe ei doi, pe Adam și pe Eva, și după care se uită în jur, așa cum mama și tata, după ce îi scot pe cei doi din flăcări, se uită și zic, ce ai făcut? Uite casa. Deci uite caii care ard în graj, uite vitele care mor acum acolo, uite, adică te doare inima și pentru acestea și Dumnezeu, pe Dumnezeu îl durea inima pentru făptura care nu era făcută pentru moarte. Nu era făcută pentru moarte. Nu este creația lui Dumnezeu moartea. Și această fire, noi încă nu suntem, încă vom fi așa, să zicem că sunt aici oameni care vor prinde această clipă. În clipa când se va arăta pe cer semnul Fiului Omului, vom fi încă în trupurile acestea și natura încă va fi așa cum o vedeți acum. Atunci când se va arăta pe cer și chiar de că ni se vor deschide ochii sufletului și vom vedea miriade de îngeri care până atunci erau, dar noi nu i-am văzut, sau erau în parte și ne ajută și sunt în jurul nostru, dar noi avem ochii ținuți ca să nu îi vedem, atunci ni se vor deschide ochii exact cum pe patul morții sau sfinții, așa cum noi, păcătoși și pe patul morții, în ultimele clipe, sau ultimele ore, sau ultimele momente, ni se deschide ochii și vedem realitatea aceasta, această realitate înfricoșătoare pentru unii, pentru că nu așteptau, nu sunt deloc obișnuiți cu lumea aceasta nevăzută pe care a căror ochii lor se deschid, o parte din starea de frică, de tulburare, de tremur, de sudoare rece a celor care sunt pe patul morții, de frică, de ceva înfricoșător. Oamenii aceștia, mulți dintre ei, ori au o bucurie extraordinară și o lumină, ceea ce se întâmplă la mari sfinți, cuvioși, o lumină strălucitoare, o bucurie de nespus. Ultimul era acest părinte Iosif Vatopedinu, de la Vatopedu, știți, care a zâmbit când a trecut, când s-a întâlnit cu lumea de dincolo. Adică a murit și după aceea a început chipul lui să zâmbească încetul cu încetul, tot mai mult, deși el murise. Și a durat câteva zeci de 15 minute, ceva de genul ăsta, și după aceea și-a revenit la... Dar a zâmbit pentru că s-a întâlnit cu ceea ce el dorea, aștepta, nădăjduia și încă nu era cu totul desprins sufletul de trup. Și încă trupul a urmat pe suflet în trăire, în stare, în bucuria aceea. Ei, majoritatea dintre noi, de-abia acolo pe patul morții ni se vor deschide ochii sufletești. Chiar dacă încă noi mai trăim, respirăm, mișcăm, cei care au fost și noi preoți, dar și medicii, și alții care sunt alături și apropiați de acești oameni mulți care mor, știu foarte bine stările prin care trec acești oameni. Și mai ales ca un fel de trezire, ca un fel de mirare, ca un fel de cutremur pe care l-au majoritatea înainte de a muri. Ochii larg deschiși, se uită în locuri fixe, clare, îți arată chiar cu degetul și tu nu vezi nimic. Ce? Te duci acolo și zici, nu e nimic aici, nu vezi că nu e nimic, dar realitatea pe care o vede el este dincolo și mai presus de realitatea aceasta pe care tu o vezi, dar nu-ți dai seama că îngerii sau și văzuți și cei buni și cei răi sunt acolo, sau multe alte eonuri sufletești, duhovnicești, adică măsuri trepte ale duhurilor sunt alături de noi. Aceasta, deci noi avem atunci pe patul morții și de ce atunci? Pentru că dacă ni s-ar deschide mai repede acești ochi ai minții, ai inimii, ai sufletului să vedem, noi n-am avea libertatea de a alege liber credința sau necredința. N-am avea libertatea și ar trebui să accepți că asta este. Și mai încă altceva, nu numai că n-am avea libertatea, ci am fi înșelați. Deci atâta timp când omul poate fi înșelat și nu știe să discearnă între bine și rău și n-a aflat și n-a urmat cuvântul lui și nu vrea să-l urmeze și nu vrea să meargă pe calea poruncilor lui și a cuvântului lui, care e singurul care îți poate arăta ce este bine și ce este răul, și tu încă ai foarte multe dubii și pui la îndoială anumite cuvinte ale lui Dumnezeu și crezi că ale tale sunt mai adevărate, concepțiile tale, experiența ta, întâlnirea cu această lume nevăzută ar fi pur și simplu ucigătoare pentru suflet. N-ar ști să discearnă. Ar cădea cu ușurință în înșelări. Este motivul pentru care Dumnezeu a închis sufletul omenesc în trup și i-a închis capacitatea de a vedea duhurile necurate sau curate. Pentru că omul de atunci din rai n-a știut să discearnă și a zis: diavolul este bun și Dumnezeu este rău, deși avea atâtea motive să vadă că Dumnezeu este cel bun, dar totuși l-a căzut mai mult pe diavol. Cu atât mai mult, după aceea, când atunci ce măsuri avea omul și tot a greșit, cu atât mai mult după aceea omul este în starea aceasta de neputință de a-și da seama care este cel mai mult dintre noi. Așa se întâmplă cu cei care trăiesc așa zisele momente de moarte clinică, de trecere dincolo, de ieșire din sine, pe care o descriu unii dintre ei, și cu acel tunel de lumină pe care intră. Și cei mai mulți dintre acești oameni, rarisim dintre ei, erau pregătiți. Majoritatea, 99,99%, nu erau pregătiți deloc. Erau absolut nepăsători față de lumea aceasta nevăzută și de viață duhovnicească, dar ei intră în acest văzduh, în acest loc între cer și pământ, între cerul duhovnicesc în primul rând și pământul acesta unde locuim, pământul vremelnic, pământul inimii noastre, acest văzduh în care au căzut demonii și în care, cum zice Pavel, că lupta noastră nu este împotriva trupului și a cărnii, ci este împotriva duhurilor nevăzute care sunt în văzduh, duhurilor răutății care sunt în văzduh. Ei, văzduhul acesta de care vorbește Pavel este între cer și pământ, adică este locul acesta între cer, însemnând partea sufletească înaltă, spirituală înaltă, Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri. Cerul duhovnicesc, nu cerul acesta că e undeva după Marte sau după Pluto sau nu cerul ăsta, ci cerul sufletesc, cerul spiritual, cerul ca înălțime spirituală, ca spirit pur, desăvârșit, ca duh, fără de greșeală, fără de umbră, fără de nor, acel cer duhovnicesc fără de nor. Și pământul care e plin de întuneric și de neînțelegeri și de solzi care acoperă ochii noștri și ne acoperim noi cu tine multe și cu neînțelegeri și cu amestec între bine și rău, griuri multe și mai ales negru mult, între aceste două există văzduhul acesta în care diavolul este mare stăpân, adică el și-a găsit loc acolo, este locul gri între cerul desăvârșit, lumina și pământul întuneric. Și el este totdeauna artistul de sfârșit al griului. Se pricepe. Să mimeze lumina, să se prefacă că el este lumina. De fapt, asta e vechea înșelăciune cu care s-a ocupat de la început diavolul și pe care el chiar o crede. El chiar o crede, adică nu? E o înșelăciune așa de perfectă, tocmai pentru că el chiar crede asta, adică se crede Dumnezeu. Se crede demiurg, se crede mai presus de Dumnezeu, vrea să fie mai presus de Dumnezeu și așa încât încă din rai el îl înșală pe om și îl trage spre el și vrea să-l facă pe om asemenea lui în căderea lui și în moartea lui și în durerea lui. De atunci a mimat binele zicând că îți fac un bine, da, a făcut răul. De atunci a mers cu primele întrebări care se pun. Știți că întrebările totdeauna la Dumnezeu toate sunt da sau nu. Clare, clare. Dar în principal, toate sunt da, cum zice Dumnezeu, cum zice Scriptura, la Dumnezeu toate sunt da. Adică el are lumină și deschidere absolută spre daul acesta. Totul e da la Dumnezeu. Despre asta spunem altă dată, în ce sens totul îi dă la Dumnezeu. Dar încercați să înțelegeți acum, în sensul că este lumină și că nu este un întuneric, nu este negație, nu este împotrivire, nu stă împotriva ta. Nu stă împotriva ta Dumnezeu. Totul e deschis la El, ca un tată care te așteaptă și e deschis. Așa cum este prima literă ebraică din Scriptură, când se zice, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Prima literă ebraică, veche, este o căsuță pătrată, așa, și cu legată de căsuță, așa ca și cum ar fi o curte interioară cu poartă deschisă, știți? Căsuță cu grădină și cu poartă deschisă. Așa este Dumnezeu. Deci poarta spre El e deschisă. Nu e închisă. Nu e un cub închis. Ci căsuță deschisă cu cerdac și cu grădină. Sau, hai să zicem, poate fără grădină, cu cerdac măcar. Și cu cerdacul deschis. La El toate sunt da. Ei, la diavol, întrebările au început de la diavol. El a pus prima întrebare. Până atunci nu existau întrebări. N-a fost întrebări pentru că n-aveai ce să... Adică tot era atât de clar, tot era pe față, tot era direct, era firesc, încât n-aveai ce întrebări. N-avea întrebări omul. Totul, creșterea lui era firească în Dumnezeu. N-a apucat omul să vrea ceva, să dorească ceva, că Dumnezeu îi dădea. Nu este bine să fie unul singur. Nu a trebuit omul să dea cu apă de perete să zică, Doamne, e cam greu de unul singur. Nici nu, n-a apucat dragostea lui Dumnezeu când se zice că în treime dragostea este circulară și curge neîncetat și n-apucă Tatăl să ceară iubirea Fiului și Fiul i-a dat-o de mult și n-apucă Fiul să ceară iubirea Tatălui și El i-a dăruit-o de mult. Aceasta e foarte practică și la om, nu e așa o poveste. Așa era și, așa era și la, de fapt, același lucru vrea să-L spună Dumnezeu atunci când ne spune nouă că nu trebuie voi să cereți, să ziceți asta vreau sau asta, că știe Tatăl vostru dinainte de a cere voi ce aveți nevoie, înțelegeți? E cam același lucru, nu m-a spus altfel puțin. Adică toate dorințele și așteptările și lipsurile omului sunt cunoscute înainte de a le conceptualiza noi, să zicem, am nevoie de algo calmin, să zicem. Aha, de ce asta aveam nevoie? Că nu dă seama ce am nevoie. Să zicem, nu-ți dădeai seama atunci, prima dată trebuie să gândești, deci mă doare ceva, ce mă doare, cum mă doare, în ce chip mă doare și după vreo 12 secunde zici, deci algo calmin. Și Dumnezeu dinainte știa despre asta și pregătește pe unul care o să vină cu un algo calmin într-o geantă trecând prin gară. Înțelegeți? Nu știu dacă puteți înțelege dragostea asta, Dumnezeu, în felul ăsta. E, așa era în rai. Nu apuca omul să dorească, Dumnezeu nu i-a creat o necesitate, n-a făcut ca omul să aibă necesitate creată, că el putea să fie singur, dar Dumnezeu s-a apucat și a zis, nu este bine să fie un singur, deci rezolvă-mi, el nu știe ce vrea. Nu e adevărat. El știa, dinainte de a cere omul sau de a formula și de a înțelege exact cum tu, să zicem că ai copii, și tu știi dinainte de a, la un moment dat, că se joacă cu niște jucării și tu știi mai, cred că într-o săptămână o să se cam plictisească de jucăriile astea. Și tu pregătești înainte jucăriile pentru când el o să zică, m-am plictisit, deși atunci numai cu ele stă. Așa este Dumnezeu. Așa. E, diavolul este primul care pune întrebări. Și el zice, nu, ce v-a spus Dumnezeu? Este bine? El prima întrebare. Prima întrebare care pune la îndoială lumina, care pune în discuție dau. Dar nu cumva a zis să nu mâncați din toți copacii. Nu cumva, nu știu ce. Înțelegeți? Șmecheria aia de a pune la îndoială, de a te scălpina așa. Adică el nu știa, în loc să te scălpine așa, el nu știa ce i-a spus Dumnezeu, dar știa ceva, bănuia el și atunci ca să afle ce a spus Dumnezeu, a zis, ca și cum ar spune, las că știu eu că Dumnezeu e rău. Nu e așa că v-a spus să nu mâncați din toți copacii. Deci asta e. Nu e așa că nu v-a lăsat să mâncați niciun copac. Cu alte cuvinte asta a spus. Și Eva a zis, nu, a zis că din toți putem mânca, numai din unul nu putem mânca, care e în mijlocul raiului și care e lălălăl. Și a vândut tot. A spus așa, ca și cum ar veni un hoț și ar zice copilului, nu e așa că nici nu poți să intri în casa asta, nici nu-ți dă taică tot nimic, te ține aici afară cu câinile în cușcă. Nu e adevărat că e la mine și o țin supre și... Deci așa... Înțelegeți, întrebarea lui nu era spre lămurire, ci era... criminală întrebarea a fost. Și el locuiește în acest văzduh al griului între pământ și cer, în care vrea să mimeze lumina, și vă ziceam de acești, și aceasta e vechea lui înșelăciune din vechime, cum zice Pavel, că noi știm înșelăciunea diavolului, că el vrea să facă îngeri de lumină ca să-i ispitească și ca să-i biruiască pe cei, chiar și pe cei aleși, adică să-i tenteze spre, pentru că totdeauna sufletul omului va fi atras spre bine, el vrea binele. Și hoțul hoților vrea să fie fericit, și criminalul criminalilor vrea să simtă bine. El, tentația omului, tendința lui este spre bine, așa e firea lui. Bine, ea se poate modifica, se poate urâți așa de mult încât să ajungă să zică răului bine și urâtului frumos și minciunii adevăr, dar tentația omului spre bine. De aia vă ziceam și la romanele polițiste, că totdeauna orice om, oricine ar fi și hoțul hoților, parcă tot cu polițistul care face dreptate și eliberează pe ostatici și eliberează o fată care urma să fie bajocorită și parcă tot cu ăla ții. Adică, firesc omul ține cu binele. E, diavolul știe asta și atunci mimează binele. Și zice, am venit să te liberezi, am venit să nu știu ce. Și zice David, zice Pavel, el, iar noi știm înșelăciunea diavolului, că el se face înger de lumină ca să ne înșele. Adică se face și zice, eu sunt, eu am venit să te liberez, eu sunt mântuitorul, eu sunt nu știu ce, eu am făcut, eu am dres, eu am făcut așa cum zic eu. Ei, așa se întâmplă în acest văzduh. Când sufletul iese din trup, el este absolut nepregătit, cum se întâmplă la acești oameni, majoritatea care trec prin aceste fenomene de așa zisă moarte clinică și care se desprind puțin din trup, văd, la început sunt absolut tulburați, bulversați, nu știu că sunt morți, vii, ce-i cu ei, unde sunt. Exact cum, în primul moment, nici măcar sfinții nu știau dacă sunt în trup, sunt în afara trupului, cum sunt. Cum zice Pavel, și am fost dus până al treilea cer, nu știu, un trup în afară de trup, nu știu. Adică e o stare atât de diferită în care nu-ți poți da seama, tu parcă te simți tot tu la fel cum ești înainte, dar în același timp nu știi bine dacă erai cu trup sau nu erai cu trup. Dar în același timp, într-o fracțiune de secundă erai nu știu unde, sau poate ți-ai și văzut trupul acolo jos, sau nu știi. Asta se întâmplă foarte mulți sfinți. Ori starea aceasta o au toți care trec din această la început. Dar imediat după aceea, în funcție de cum am trăit și de ce duhuri am atras și cum, dacă atragem uriași, nepăsări, neștiințe, uitări în viața noastră, am fost absolut nepăsători față de credință, neștiutori, pentru că nu ne-am interesat și am uitat și indiferenți, atunci aceste duhuri necurate vin să ne întâmpine. Aceștia vin să ne întâmpine, cum părintele Arsenie spunea acelei femei, spune-i soacrei tale că de câte ori va înjura cu foc, atâția dragi vor veni să o însoțească la sfârșit, când va muri. Și așa este într-o anumită măsură. Și acești oameni mor, sau mort, ies din trup și după ce au primul moment de tulburare și de neînțelege ce-i cu ei, începe să lămurească, deși ce să lămurească, că nu prea au ce lămuri. Dacă n-au nicio legătură cu această lume, nici nu și-au imaginat-o, nici măcar nu puteau să-și imagineze că există așa ceva, și deja sunt atrași spre anumite trăiri și stări pe care diavolul știe să le ofere. În general, el e plictisitor și oferă cam aceleași chestii, adică nu are noutate, nu se pricepe la noutăți. Cum zicea Evdokimov, el e un cel mai mare căscat de plictiseală al lumii. Și atunci, în general, oferă chestia cu tunelul, cu lumina, cu luminița, cu ieșiri, cu nu știu ce, cu și stări foarte dubioase în care ești, în care totul e foarte frumos, toate e foarte plăcut, câmpii largi, nu știu ce, dar discutabile și, cum ne spunea un mare yoghin care acum e creștin și un fel de pelerin din toate mănăstirile, care zicea, mi s-a deschis ochiul minții, al treilea, ochiul frunții, și vedeam altă lume, lumea aceea pe care yoghinii spun că o văd și pe care unii dintre cei mari pot să o vadă, lumea aceea nemuritoare, nu mai știu cum o numesc ei. Nu știu dacă e nirvana, nirvana e altceva. Oricum, această lume, s-a deschis ochiul acesta și zicea, era tot perfect. Vedea acei, un fel de duhuri care locuiau, un fel de îngeri care locuiau acolo în lumea aceea, perfectă, dar zicea, analizând-o mult timp, și-a dat seama că e foarte plicticoasă și că ceva e șubre din lumea aia. La început era super atractivă, dar după ce te plictisea ideea așa, nu era ceva așa. Și ceva era foarte dubios în lumea aceea. Primul sentiment era că te plictisește. Exact cum și imaginează oamenii că în rai te vei plictisi. Ce poți să faci acolo, pe căpițe de fân, pe acolo, pe după noi? Deci te plictisea lor. ceea ce oferă Dumnezeu nu are nici umbră de plictiseală. El este o noutate absolută. Deja Dumnezeu nu este plictiseală. Nu există așa ceva. E un torent nesfârșit, veșnic, care curge și nu poți să zici acum sunt torent, m-am cam plictisit, ești într-o cădere, adrenalină duhovnicească la maxim până la sfârșit. Nu? Așa, așa este întâlnirea cu Dumnezeu și în veșnicie relația cu El. Nu există plictiseală, nu știu ce. Nu. Diavolul, în schimb, este plictisitor. Nu știe să limite cât poate pe Dumnezeu, toate le limite la Dumnezeu, dar sufletul omului fiind nemuritor și fiind cumva suflarea lui Dumnezeu, care a suflat în nările omului, nu neapărat din Dumnezeu, dar fiind chipul și asemenea lui Dumnezeu, acest chip și asemenea lui Dumnezeu nu se poate odihni decât în Dumnezeu și în lucrurile Lui. Și chipul acesta al nostru, din sufletul nostru nemuritor, presimte la un moment dat că ceva nu e în ordine. Și așa se întâmplă cu acești oameni. Intră în această lume în care ei sunt rapid luați, preluați de diavolii, care i-au stăpânit până atunci, sau oricum le-au fost mult mai apropiați decât îngerii, pe care ei nu prea s-au interesat, și de Dumnezeu, și în general sunt înșelați. Foarte multe din aceste trăiri de moarte clinică sunt înșelăciuni, pe care le descriu și foarte mulți creștini în vechime și care după aceea s-au dovedit înșelați. Adică oameni care se întorceau de acolo și majoritatea, știți prin ce se vede că sunt înșelați mulți dintre ei, acum depinde ce faci cu acea înșelăciune, că poți să te folosești și de cea mai mare înșelăciune și să o faci, să o duci spre bine, să o folosești spre bine, spre trezire sufletească. Cum Isachie, care astăzi a fost prăznuit, un sfânt din de la Pecerska, s-a folosit de cea mai mare înșelăciune în care a trăit el și s-a transformat în unul dintre cei mai mari sfinți ai Pecerskei. Adică el, care a plecat din Pecerska fără ascultare de la duhovnic și a zis: eu vreau să trăiesc singur în pustie, că eu nu mai suport aici cu amărâții ăștia care nu știu să postească bine, nu știu să deși erau plini de sfinți acolo. Erau cel puțin 40 de oameni sfinți în Pecerska în vremea aceea. Și totuși el era destul de plictisit de acei 40 de alții care îi se părea că prea liniștit și plăcut și trăiesc, și a avut chestii mai aspre, mai autentice, mai lucrătoare, mai nu știu cum. Și a plecat de unul singur fără ascultarea duhovnicului și acolo, fiind în pustie, încetul cu încetul, rugându-se cu tremur, cu frică, cu nu știu ce, a început să vadă un înger care stătea în dreapta lui și se ruga în timp ce el se ruga. La început a avut niște îndoieli, dar văzând că îngerul repete cuvintele lui și spune același versete pe care le spune el, și a zis: nu poate fi decât de la Dumnezeu. Și după un timp a început să discute cu îngerul, a început să, nu știu ce, îngerul a început să-i ofere și să-i vireze, să-l viruseze cu tot felul de, așa zise, daruri duhovnicești, și a început acesta care era, știa pe de rost versetele din Psaltire, dar el nu știa să citească. Și într-o dată a început să știe să citească fără să-l învețe cineva, a știut Vechiul Testament pe de rost fără să-l fi citit. Îl știa pe de rost, pur și simplu, îl știa. Și foarte interesant că Noul Testament nu-l știa, dar Vechiul îl știa. Și a început să-i se oferă de către înger tot felul de informații și să vină oameni la el și el să știe dinainte. Se uita la oameni și zice: a, tu ești de acolo, ai făcut aia, ți s-a furat aia, nu știu ce, ai necazul ăla. Păi diavolul vă da seama că știe, că doar se ocupă cu asemenea lucruri. El face rău, el peste tot umblă, știe Dumnezeu, dar știe și diavolul. Și el era absolut convins că e de la Dumnezeu tot ce trăiește el. Oamenii erau absolut convinși, pe mi-a spus exact, nu știu ce, clar, de la Dumnezeu, dar nu era de la diavol. Părinții au ascultat, știau că a plecat fără ascultare, au văzut că într-un an, doi, a ajuns la niște măsuri rapide, știa tot, cunoștea tot. Cum se poate, mă, în doi ani, așa, ai devenit sfânt brusc, când alții stau 60 de ani de osteneală și nu nimic. Și a zis: ceva nu-i în ordine. După aceea, când am auzit că știe pe de rost Vechiul Testament, dar nou nu știe nimic, aha, era și mai dubios. Când a auzit că nici n-apucă oamenii să vină și el le strigă dinainte și nu știu ce și îi trimite și face și le descopere și nu știu ce, a fost și mai dubios și încetul cu încetul a tras concluzia: e clar că e înșelat. Și a venit cu patrafire, cu tot ce trebuia, cu apă sfințită, cu moitfenice, să-l exorcizeze. Și când s-au apropiat părinții din mănăstire, îngerul care îi spusese să nu se mai roage, astea sunt marile lucrări ale diavolului, tu nu te mai ruga, lasă că mă rog eu și tu vorbește, fă, rezolvă cu oamenii, trăiește, nu știu ce. Și ăsta numai stătea acolo la ferestuica aia și discuta cu oamenii, nu se mai ruga deloc, și îngerul stătea pur și se ruga, zicea: mă rog pentru tine, și îl vedea acolo cum se roagă în chilie. Și când s-au apropiat părinții și i-a văzut cum se apropie, a zis îngerul, trebuie să plec. Precipitat, într-o speriat acolo, trebuie să plec, trebuie să plec. Adică atât de mari erau acești părinți de la Pecerska în secolul, era secolul 12, încât când apropiau, se povestește despre o fată posedată de o legiune de demoni și pentru care s-au rugat jumate din Rusia, dar nimic nu se rezolva. Și când s-au gândit să o ducă la Pecerska, a zis diavolul, zice... Aoleo, zice, acolo sunt 40 de părinți care numai pentru cuvânt mă scot afară așa, deci numai, zic, ieși și iese. Că așa se străduise vreo 5 ani pe acolo, costenele și nimic, nu ieșea, nu ieșea. Și așa era. Ei, ăștia 40 de părinți au venit spre Isachie. Și diavolul, transpirat, terminat, eu am treburi, trebuie să plec. Și s-a întâmplat și brusc după plecarea demonului, și lui a pierit și cunoașterile teologice și tot, mai erau pe acolo, spune și nu înțeleg ce, nu știu nimic, dăm un citat, nu cunosc nimic, dar eu nu știu să citesc, la părinții și eu zic, mai te știi să citești? Nu, ia citește-ne în Scriptură, nimic, papa n-avea, se tăiase mintea lui, nu mai avea nimic. Și a început să se zbuce, l-au legat de un copac și au zis rugăciunea de exorcizare și a ieșit Duh necurat și din el, din inima lui. Și s-a liniștit în toată și a venit la mănăstire și a intrat sub ascultare și așa de... Deci din ce a trăit el acolo s-a folosit așa de mult încât după aceea a ajuns la niște măsuri așa de mari, i-a depășit pe mulți de la mănăstire și a fost ales și episcop și a fost mare și mare și să-l chemați pe acest Isachie în rugăciune voastre când aveți frică de înșelări și de că, măi, da, o fi, nu o fi, de la Dumnezeu, nu o fi, se pricepe. E Sfântul lui Dumnezeu, e în calendare, știe. Mai bine ca, poate numai Sfântul Ciprian și poate, eu știu, Arhanghelul Mihail și alții care sunt mai pricepuți în a deosebi duhurile decât acest Isachie. Și să-l chemați pe Sfântul Isachie. Ei, Isachie acesta s-a folosit de o înșelare demonică înfricoșătoare și s-a întors pe Dumnezeu și a folosit-o spre bine până la sfârșit. Așa și dintre acești oameni care trăiesc aceste stări de vedere ale lumii de dincolo, sunt unii care se folosesc pe bine, chiar dacă ai o înșelare, și își se gândesc că, măi, eu oare-s pregătit pentru viața aia? Oare chiar așa ușor se ia acea viață? Oare... Dar cei mai mulți nu se folosesc și înșelarea cea mare este că toți care sunt majoritatea care se întorc de acolo zic că băi, n-ar fi fericiți, dormiți, mâncați, faceți ce vreți, că oricum ne așteaptă Dumnezeu dincolo, ne dă, așa, orice ai face, orice, au un fel de desprindere, de bucurie, nu mai le pasă, dar nu neapărat o hotărâre de a nu mai trăi oricum și făcând greșeli față de aproapele sau rănindu-l sau asuprindu-l sau supărându-ne sau asta, nu, nimeni nu am prea auzit că s-a întors și a zis, da, gata, s-a hotărât. Și chiar așa cu un fel de laxism, ne vom mântui, murim și gata. Adică și asta este o mare înșelare, mare. Exact cum se zice că a venit diavolul și a făcut mare sfat Satana cu toți îngerii lui și a zis ce facem să înșelăm pe oameni. Și a venit unul dintre dragi și a zis să zicem că nu există diavol, nu există Dumnezeu, nu există rai, nu există iad, nu există... S-a gândit Satana și a zis, putem, zice, unii vor crede, dar să știi că sunt prea multe dovezi ale, prea multe visele, vedenile, descoperirile, inima, trăirile inimii, trăirile, încât nu ne putem, oamenii foarte greu sunt convinși că nu există nimic. Tot vor zice, mă, dar există ceva, nu se poate să nu existe ceva. Sufletul meu îmi spune, deci nu e un sfat prea bun, altceva a zis. A venit unul și a zis, să zicem că există rai și iad și toate astea și Dumnezeu și așa, dar să zicem că n-are rost să ne străduim prea mult, că aici pe pământ e și raiul și iadul, aici să petrecem, aici că nu știm ce va fi dincolo, deci să ne distrăm aici cât putem, să rupem ringul, să facem tot ce putem, că dincolo ne-om duce. Și știți filozofia asta de viață. Acum să ne distrăm, trăirismul acela, vitalismul dus la... Acum să fim fericiți, acum, da, nu-i rău în sine, dar dus la exacerbat și dus la extremă, e un coșmar, pentru că faci toate prostiile că cine știe, mâine o muri și o vedea și nu știu ce, asta l-au și unii teologi, că mâine ne preoțim, să ne distrăm acum, să nu știu ce, sau mulți oameni. Și a zis diavolul, da, e bună și asta, dar totuși, la un moment dat, prin necazurile vieții, prin supărări, prin boli, oamenii încep să se mai trezească și nu merge. Zice, asta merge când ești tânăr, când, dar după aia. Și a zis un diavol, hai să le zicem că este tot. Nu mai punem în discuție că nu este, că nu ne batem cu Dumnezeu, că nu avem șanse, dar să zicem mai, dar de ce să te grăbești, mă? De ce să te grăbești? Lasă-mă că mai este vreme. Asta e cea mai... Diavolul zice, perfect. Asta e, domnule, cea mai bună. N-are rost să ne consumăm atât. Să trebuie, zice, măi, temperează, te liniștește. Nu știu, la bătrânețe, nu te mai consumă atât. Știți? Și ceva de genul ăsta se întâmplă cu cei care trec dincolo. Și se întorc înapoi. Păi, acolo e bine, mă, te duci direct. Pac tunelul, pac câmpia Elisei, pac nu știu ce, totul e frumos, totul e plăcut, nu te treabă nimeni de nimic, n-ai nicio treabă. Și atunci pare că, domnule, uite dovadă extenției vieții de dincolo, da, este o dovadă, dar e dovadă pe care diavolul știe să o viruseze încât să zică, e dovadă, dar fericire, fiți fericiți, mâncați, dormiți și ne vom întâlni dincolo. Deci acesta este văzduhul acesta duhovnicesc între cer și pământ unde lucrează diavolul puternic, foarte puternic. Ei, și ne întoarcem la ce vă spuneam. Atunci, la sfârșit, dacă vom prinde și dacă vor fi între voi care vor vedea acestea, în trup fiind, în trupul acesta și pământul acesta cum este el și vom vedea semnul Fiului Omului, adică crucea pe cer, unii zic că nu neapărat crucea, ci însăși prezența Fiului Dumnezeu ca și chip, ca și trup omenesc, dar și Dumnezeu, dar și om, va fi semnul, ăsta e semnul Fiului Omului, alții zic că crucea, oricum vom vedea pe cer crucea sau chipul Fiului Omului, după aceea îl vom vedea pe el venind pe norii cerului. Am vorbit mult despre norii acestea ai cerului, de ce nori, cum, nu are rost să insistăm acum. Înconjurat de toate puterile cerești, încă în trup fiind, toți cei care vor fi vii. Și întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea aceasta vie, clară cu Dumnezeu și cu toate puterile cerești, nu va fi atunci pentru cei vii. Și, ci se zice, și citesc încă o dată, așa, și va trimite pe îngerii săi, deci după ce se arată așa Fiul pe cer, și va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la altă margine. Ăsta e următorul pas. Deci după tot ce vedem și ăștia cei vii care vor fi rămas, cum zice Pavel, încă vor rămâne aici, dar vor vedea cum de la o margine a cerului la altă margine a cerului, probabil că ochii noștri nu se vor deschide să vadă numai pe Hristos și îngerii, ci dintr-o dată vom vedea așa cum deschiderea asta a ochilor sufletești, chiar dacă suntem în trupuri, o să vadă dincolo și prin materie. Adică vom vedea de la marginea celui și la altă marginea celui cum se adună toți aleșii lui Dumnezeu, cei morți din veacuri. Și ziceau părinții că aceasta e o mare cinste, că în primul rând pe acești aleși lui Dumnezeu, din toate neamurile, din toate pământurile, din toate locurile, aceștia care au făcut porunca lui Dumnezeu, aceștia care au ascultat glasul conștiinței, poate nu l-au cunoscut pe Hristos, dar și-au ascultat glasul conștiinței, chipul lui Dumnezeu din ei lăuntric și l-au urmat pe Dumnezeu și l-au căutat, aceștia vor fi adunați în primul rând de la o margine a cerului, la altă margine a cerului, și zic părinții, cu mare cinste, chemați de îngeri și purtați de îngeri și îngerii vor fi cei care vor trezi. Ca niște frați mai mari, ca niște frați ai luminii, ca niște bucurii zburătoare, bucurii luminate, mari bucurii sunt îngerii, și treziri cu tremurătoare din somnul morții și din somnul păcatului și în orice somn, și aceasta e o mare cinste. Așa cum Mântuitorul însuși zice că iar așa a murit Lazar și sufletul lui a fost purtat de îngeri, mi se dă de înțeles, în rai. Deci, nu numai moartea celor care au făcut fapt, care au mers pe calea lui Dumnezeu este însoțită de îngeri, ci și trezirea lor. Alături de trupurile și sufletele lor vor fi îngerii care îi vor duce. Și așa este o mare cinste, mare, mare, mare cinste. În primul rând, aceștia vor fi apropiați de Dumnezeu, apoi noi, cei care vom fi rămas, zice Pavel, ne vom filma ca într-o clipită, ca într-o fracțiune de secundă și noi îl vom întâlni pe Dumnezeu, dar după aceea și cei care au trăit toți oamenii la o margine a cerului, la alta margine a cerului, vor fi adunați și ei și se vor împărți de dreapta și de stânga. Am făcut un lucru ca să explic lucrul ăsta. Oricum, să zicem din întrebări. Oh, ce mulți sunt. Atunci, foarte pe scurt. Cum putem discerne răspunsul care vine de sus de gândurile noastre trupești? Chestia asta cu răspunsul care vine de sus, foarte periculos să zici, ăsta e răspuns de sus. Nu. Discernerea este să-ți asculți glasul conștiinței și să zici, dar în primul rând să-ți dibuiești conștiința. Zici, măi, care e conștiința? Ce îmi spune conștiința? Ce murmură inima mea adânc în adâncul inimii? Ce îmi spune conștiința? Deci conștiința, glasul conștiinței în primul rând, dacă totuși ai îndoiel și nu știi dacă glasul conștiinței e cel care l-auzi sau poate ai o dădacă nențoaică în loc de conștiință care îți spune și niște prostii, și atunci zice, al doilea grilaj, al doilea sita conștiinței a discernământului, a doua sita a conștiinței a discernământului este cunoașterea scripturilor, să ai dovezi în scripturi. Și ar zice, în toată tradiția sfântă, să ai dovezi că ceea ce trăiești sau ceea ce îți vine să faci sau ceea ce gândești sau este pe calea lui Dumnezeu. Să ai dovezi din Noul Testament, mai cu seamă, dar și din Vechiul Testament și din toată tradiția, sfânta tradiție, din viețile atâtor mii de oameni al lui Dumnezeu care au trecut de atunci încoace. Că ceea ce îți vine să faci, că ce vrei să faci, ai temei în Scripturi, în primul rând în Scripturi, dar și în sfânta tradiție. Deci ai un temei în ceea ce faci. De exemplu, că scoți pistolul și împuști oameni, nu cred că poți să găsești că ai temei. Bine, acum nu era pistol pe vremea aia, dar nu ai nici că scoți sabia, nici că scoți, eu știu, sarcul, nici că arunci pe travă, nici că nimic, nici nu poți să zici, dom'le, asta este are temei în Scriptură. Nu are. Care drept din Noul Testament, ce cuvânt al lui Dumnezeu poate să stemeluiască ție facerea de rău? Sau nu poate. Și asta și la gândul rău, și la vorba rea, și la... Nu poți să stemeluiești pe asta, dacă știi scripturile cât de cât, vreo faptă rea sau vreo vorbă rea. Deci asta e al doilea grilaj și de-abia al treilea, sau sită, de-abia al treia este sfătuirea cu duhovnicul, cu preotul călăuzitor. Al treilea, dacă nici cum, nici așa, nu poți să-ți dai seama. Și atunci de-abia poți să zici, da, este răspuns vine de sus. Dar nu așa că să aștept să auzi un glas care zice du-te și mănâncă chiftele. Și tu ești de sus. Nu. E un pericol atât de mare să crezi în lucrurile astea, atât de mare, atât de periculos este. Părinții se îndoiau de chestiile astea, nu discutau cu ele, nu discutau. Și când înger venea și spunea, sunt îngerul Dumnezeu, am venit să zici să mănânci brânză, să zice, nu știu ce. Și el zicea, nu te crede. Și îl puneau la îndoială, stătea la discuții și... până se lămurea dacă este sau nu este. Cei mai mulți măcar nu stăteau la discuții și se întorceau față și zicea, nu sunt vrednică să văd îngeri. Nu sunt eu, îmi spui prostii, povești. Nu sunt. Ai venit, ești diavol, sigur. Și ziceau ei, nu se va supăra Dumnezeu dacă chiar e înger. Nu se va supăra. Dovadă veșnică este dialogul pe care Sfântul Atanasie Latusului l-a avut cu Maica Domnului Muntele Atos. Loc deja în care femeile n-aveau voie să intre, era atunci de câțiva zeci de ani hotărâtă lucrul ăsta, pentru că ei erau neputincioși și erau monași și așa hotărâseră ei, nu pentru că femeile spurcate, ci pentru că ei erau neputincioși, așa cum sunt nenumărate mănăstiri și au fost de maici în care nu intrau bărbații și tot așa, nu pentru că bărbații erau spurcați, ci pentru că ca să se ferească ele de această întâlnire tulburătoare. Și se întâlnește cu o femeie în muntele Atos și ea zice, sunt Maica Domnului, și el zice, nu te cred, de ce să te cred? Și poartă dialogul, un dialog care o să-l găsiți în muntele Atos, la izvorul acesta, că acolo Maica Domnului a făcut să izvorască din pământ apă, din stâncă, și acest dialog este înscrincerat acolo între Maica Domnului și el, până când el se lămurește cu dovezi dumnezeiești că Maica Domnului este Maica Domnului și Maica Domnului laudă pentru această punere la îndoială și că n-a crezut din prima. Îl laudă. De fapt, cred că nu există mai mare ajutător în discernământul acesta decât Maica Domnului. Bine, în afară de Dumnezeu în sine, dar ca dintre oameni. Nu există mai mare ajutător decât Maica Domnului care a zis, de ce? Că eu nu cunosc bărbașa. A stat de vorbă cu ungerul, nu a zis, da, de multe așteptam, sunt pură, sunt curată, sunt frumoasă, perfect, zi. Nu. Și a pus puțin la îndoială, a avut discernământul, s-a uitat cu atenție, n-a fost ca Eva, care cum i-a zis, da, bine, da, și gata. Și a pus la îndoială puțin, s-a rugat lui Dumnezeu, a cerut ajutora. Și atunci ea este în sine foarte folositoare, ne-au rugat să vă ajute când vă aveți tendința de a crede cu ușurință tot felul de lucruri, de a cădea ca rațele leșinate în fața oricărei teorii, în fața oricărei idei, în fața oricărui om, carățoi leșinat, nu? Că nu neapărat, nu vorbesc de băieți sau fete, de orice, rățoi și rațe. Și așa că nu se supără îngerii, din potrivă. Vă vor lăuda dacă și Dumnezeu are mii de soluții de a vă descoperi sau să vă deschidă mintea spre ceva. Nu-i nevoie să vină un înger care îți trage una și zice, băi, crede-mă odată, nu înțelegi că eu sunt înger. Să terminăm o dată cu prostile astea. Deci nu-i nevoie. Știe Dumnezeu cum să facă asta și se va bucura dacă tu pui la îndoială. Și părinții au ales această cale totală să pună la îndoială. Nu. Nu te cred. De ce să te cred? Și ea s-a dovedit în zeci și zeci și sute de situații că chiar așa era. Deci erau înșelări. Cele mai multe au fost înșelări. Așa încât să nu așteptați chestii astea, glasuri în urechile din adânca minții, a inimii care au zis, du-te și mănâncă, sau nu mânca. Du-te și postește 5 zile. Da, simțite inima mea și când aud chestia asta, mă cu durere de cap. Adică de unde, care, dar ce inima ta e? Grila desăvârșită a turnării Harului Dumnezeu sau ce e acolo? Cine ți-a spus că inima ta e năstrapa de aur cu mană dumnezească, în care de unde, când a zis Mântuitorul Apostolilor, bravo, a simțit inima voastră? N-a zis, din potrivă, îi cearte când lasă să se urce ușor tot felul de gânduri în inima lor. De ce lăsa să se urce asemenea gânduri în inima voastră? Deci, tocmai ușurița cu care îi accepta orice teorie, orice părere, orice gând, orice... Asta era problema lui Dumnezeu. Deci ce azi să te spunea gânduri în inimile voastre? Adică tu trebuie să fii un paznic al inimii tale, un păzitor, să fii atent la... Nu, ai intrat, păi dacă mi-a venit, mi-a venit, așa, mi-a simțit, așa. Bravo, copilașule, așa este, nu e adevărat. Din potrivă s-ar putea să primești o ceartă la Dumnezeu. Măi, cum ai lăsat să intri în inima ta? Păi a intrat, că era, că nu știu ce povești. Nu. Ce le puteți spune despre Petrache Lupu de la Maglaviș și despre Veronica de la Vladimirești? Sunt cazuri discutabile, nu putem noi să tragem o concluzie totală, zicem, înșelați, dar mai ales despre, chiar dacă începutul a fost bun la Vladimirești, după aceea continuarea a fost bună din partea părintelui Ioan Iovan, care s-a străduit acolo să facă și să... Și împreună cu el s-au străduit mari părinți duhovnicești, a fost și părintele Cleopa acolo o vreme și a îndrumat oștea. A fost și părintele Arsenie Boca acolo. I-a trimis de patriarhie cel mai bun duhovnici ca să țină sub control acea emulație duhovnicească extraordinară, dar care se baza în primul rând pe apropierea de Sfintele Taine, dar avea și o altă latură foarte discutabilă și periculoasă din perspectiva sinodului, din perspectiva părinților duhovnicești, aceea a viziunilor și vedenilor Maicii Veronica. Și care purta cu ea, Maica Veronica era o fetiță din zona Galaților, care de mică fiind mergea cu vitele, mergea cu, nu știu, pe câmp, pe unde mergea ea, și a început să aibă vedenii și descoperiri pe care le credea absolut, adică le urma și le credea ca de la sine înțeles. Dumnezeu peste porumb venea și pe un tron de aur și așa. Și spunea, aici să faci o mănăstire, dincolo să faci. Și în sine faptul că îi cerea lucruri bune, ea le lua de la Dumnezeu sigur. Și alături de ea s-au alăturat multe fete din zonă și care au început să facă ceea ce spuneau acele vedenii. De la început, ușurința cu care se întâmplau aceste vedenii și neîncetata lor apariție, așa, toată ziua la vedenii acolo, toată ziua la vedenii. Erau foarte discutabile. Acum știu că ați auzit pe părinții care au fost și pe părintele acela de joi, care e un părinte bun și cu minte, și care spunea despre părintele Nil Dorobanțu că dacă o să citiți, de exemplu, ce scrie el despre Maica Veronica de la Vladimirești și despre Petrache Lupu, el fiind un fel de profet, așa, un fel de Nil Dorobanțu, spunea să credeți în vedenii, că Dumnezeu vi se descopere și așa, dar să știți că nu asta e poziția universală, veșnică a bisericii. Și din potrivă, să discerni, să discerni, să discerni, să pui la îndoială, să vezi, nu cumva nu e așa, vine și discernământul dus la extrem și aproape nimic, să nu să pui la îndoială tot și să nu primești nimic, poate fi un pericol. Dar de o mie de ori mai mare pericol de a lua tot așa, de a înghiți tot, numai că așa e, așa e, așa e, că dacă e, că dacă s-a descoperit și cele lucruri bune, înseamnă că e de la Dumnezeu. Și apoi de o perfidie înfricoșătoare, și acolo se întâmplau atât de multe vedenii de genul ăsta. La început le avea numai ea și ceilalți o credeau. După aceea au început să le vadă și altele dintre maici și dintre cei care veneau acolo. Lucruri, de exemplu, să vă dau un exemplu. În mănăstire, fiind aproape 300 de maici, la Vladimireș, lângă Galați, într-o noapte, nopții, una dintre nopți, a început să aud un plâns sfârșitor în biserică. Deci biserica era închisă. Și maicile au început să uite, când intrau nu era nimic. Când au se uitat pe fereastră, au văzut, nu mai știu ce au văzut, pe Maica Domnului plângând sau ceva. Și toate erau cutremurate, toate erau speriate, toți. Și se repeta și iarăși plângea și iarăși le făceau și iarăși, vedeau și iarăși, nu știu ce. Dar alte multe, nenumărate de genul ăsta, nenumărate, care pentru mari părinți duhovnicești în frunte cu părintele Arsenie Boca erau destul de discutabile. Și au venit la Vladimirești și au pus interdicții foarte aspre să nu se mai creadă în lucrurile astea. Să pună la îndoială, să zică nu știți, mai bine nu le luați în seamă, mergeți înainte pe calea lui Dumnezeu. Nu vă bazați credința pe aceste viziuni. Nu acestea sunt cele care vă vor temelui credința. Ori dacă din tot ce ați auzit despre Părintele Nilu Dorobanțu sunt multe folositoare și așa, el ca orice om avea multe lucruri folositoare, dar ca orice om are și posibile greșeli. Și sfinții au greșeli de credință chiar, de explicație, sunt multe, v-aș da vreo 3-4 ore greșeli ale sfinților. Greșeli recunoscute de unii și după aceea văzute de biserică la alții, care aveau păreri contrare. Dar erau sfinți în același timp. Deci nu, pentru că ai o mică părere contrară cu ăla și ai puțin greșeală acolo, nu îți dau niciun har, nimic, a zis Dumnezeu. Nu. Dumnezeu l-a ajutat pe acel om, lucra prin el minuni, atât timp cât ceea ce susținea el sau ce făcea el nu era peste măsură de... sau el era pe calea cea bună, era căutător, era încă... își pleca mintea să vadă, oare e așa, oare nu e așa, oare greșesc, oare nu greșesc, atâta timp cât omul are minima smerenie și nu își pune toată încrederea și crede că el e ceasul duhovnicesc al adevărului și toate sunt vârtoate, încă Dumnezeu îi dă har. Și multe sunt foarte bune la Părintele Nilu Dorobanțu, dar părerile dânsului despre toate aceste vedenii sunt discutabile. El avea încredere absolut în toate aceste vedenii și chiar acuza și cumva trecea la faptul că Patriarhia, Sinodul, n-a avut încredere, îl făcea să acuze cu mare duritate Sinodul, să acuze pe toți episcopii, pe toți care nu credeau în aceste vedenii. Și dacă citiți cartea despre Maica Veronica a Părintelui Nilu Dorobanțu, să vedeți cu câtă asprime lovește în părinți, în episcopi, în toți care nu cred ce viziunile Maicii. Și aici Părintele Arsenie era pe altă poziție. El a mers pe poziția încrederii și ascultării față de episcop, față de mai mari, așa cum erau ei mânjiți, nu știu ce, plecați în fața greutății, în fața puterii vrăjmașe, într-o anumită măsură plecați, dar dacă lui s-a interzis să slujească, n-a mai slujit, dacă i s-a interzis să vorbească, n-a mai vorbit, a ascultat până la capăt, desăvârșit. Lucrul ăsta nu l-a înțeles Părintele Nilu Dorobanțu, chiar dacă îl respecta ca pe nava lui și de la el a plecat totul, de la Părintele Arsenie a plecat totul, când i-a dat acea... Și el s-a trezit, el sub locotenentul care avea alte treburi în viață, s-a trezit la o viață, la niște înțelegeri pe care până atunci nu le avea, s-a trezit, dar n-a înțeles pe Părintele Arsenie. Și îmi spunea părinții că sunt locuri în care îl acuză pe Părintele Arsenie, el zice, cum ai putut să nu vorbești, cum ai putut să te supui la acest sinedriu, îi zicea Sinod Sinedriu, cum ai putut să tacă cuvântul tău profetic, să nu vorbești? Și a tăcut, într-adevăr, a tăcut. N-a vorbit, dacă i s-a interzis, i s-a interzis și n-a vorbit. Și a zis, îl certa pe părintele. Cum o să dai răspuns în fața judecății lui Dumnezeu și așa. Ei, eu cred că părintele Arsenie n-a greșit în privința asta, nu l-a acuzat nici pe părintele Nilu Dorobanțu, nici pe părintele Ioan Iovan, care n-au ascultat de sinod, și și-a făcut de mâine liturghiile tainice. Părintele Arsenie n-a slujit 30 de ani niciodată, măcar o dată ascuns, n-a făcut-o pentru că i s-a interzis. Părintele Ioan Evan, chiar dacă i s-a interzis, a făcut-o constant, continuu, fiecare zi. Nu i-a păsat, înțelegeți? Părintele Nilo Robanțu, chiar dacă i s-a interzis de către episcopie și de către episcop, a făcut-o ziua și noaptea, nu l-a interesat. A făcut liturghia, a zis, trebuie să propovedim pe Dumnezeu, trebuie să fim profeții lui Dumnezeu, trebuie să spunem adevărul, nu contează. Ăștia care cât de puțin s-au mânjit cu comuniștii, nu trebuie să ascultăm de ei. Și a avut altă poziție. Dură și nu l-a înțeles nici măcar pe părintele Arsenie Boca în privința asta. Da. E o nebunie pe care nici acum mulți nu o înțeleg. Oamenii care nu au ascultare nu pot înțelege ascultarea. Îi se pare o aberație, o prostie. Ce să asculți? Și să știți că acum aproape nimeni nu mai face nicio ascultare, nici măcar în monahism. Când preasfințitul Vasile Rabin îmi spunea, dragă, îi spuneam, părinte, ascultarea în monahism, dragă, zicea, e un dialog, o înțelegere, o te rog, fă nu știu ce. Nu, fac, plec de la mănăstire dacă nu știu ce, zice ăla, fratele. Plec la mănăstirea, nu știu care, sau vă dau în presă. Eu la Grajd? Și zice, de cele mai multe ori e un dialog și o rugăminte și hai te rog, uite cum a fost și el 3 săptămâni, acum mă cât 2 săptămâni. Adică, poftim, ai zis ceva? Cam așa. Adică, groaznic. Cam așa e realitatea acum. Ori, într-o asemenea lume, o ascultare desăvârșită, cum a făcut părintele, care e aberantă pentru lume, aberantă, oameni, ce să asculte de toți pămpălăii, păi eu știu mai bine ce vreau eu, e adevărul, ce știu eu, e cum adevărul, cum vreau eu, e tot. Noi mergem pe înțelesul de genul ăsta și lumea duhovnicească a intrat, felul ăsta va fi. Ori ascultarea aceasta care este până la moarte și totală și desfințătoare de multe ori pare pentru noi, cum a avut și Fiul față de Tatăl, Fiul lui Dumnezeu, totală, până la moarte pe cruce, până la... Și ce fașă de neînchipuit, nu poți. Așa au știut și părintele Arsenie Papacioc și alții și chiar totuși asta nu puteau înțelege. Că i s-a interzis să umble în veșminte preoțești, asta i-a smintit, chiar dacă erau oameni duhovnicești. Cum adică și el s-a supus? Da, s-a supus. Și să umble și măcar în chestii de astea care amintesc de partea monahală. Adică, și să-și taie barba. Și-a tăiat barba, înțelegeți? Nu se poate, domne, profetul din Carpați să-și taie barba. Uite că și-a tăiat. Adică e greu de înțeles. E, nici Nilo Robanțu nu l-a înțeles pe părintele, chiar dacă îl respecta și nu îndrăznea să zică ceva împotriva lui. Pentru el era Ava, dar Ava care a greșit. Ava care n-a făcut bine. E ca și cum ți-ai certat tu tatăl și ai zice, mă, tăticule, mai încetează și tu cu băutura și cu... Da. Da. Acolo s-au pus niște limite, s-a discutat, s-au dus duhovnicii. Era oricum un fenomen care depășise cu mult limitele și închipuiți-vă că părintele Ioan Evan ajunsese să facă împărtășanie pentru 7-8 mii de oameni pe care îi dezlega precum Sfântul Ioan de Kronstadt. Adică erau 30 de mii de oameni din care să zicem 10 mii se împărtășau. 10 mii. Și acești oameni erau din toate satele, din toate zonele, din toate... cum să-i stăpânești pe toți oameni, cum să-i spovedești pe acei oameni. Și atunci era un fel de dezlegare de obște pentru toți. Și spunea, care sunteți pregătiți, care așa și așa. Și începea să zică, păcătoși, așa și așa, dacă ați greșit așa. Și fiecare își mărturisea cu glas tare, ca la Sfântul Ioan de Kronstadt. Da, e discutabilă chestia asta. Ce încercăm noi aici, că încercăm totuși să fiecare care vine să se împărtășească, să treacă cumva prin sita mică, scurtă, cât o fi, dar sita cunoașterii și înțelegerii și spovedaniei cu duhovnicul. Deci nu poți așa chiar oricum și voi simțiți asta. E, în asta, într-adevăr, au fost niște lucruri care și astea au pus, dar totuși Dumnezeu a binevoit mult în aceste lucruri și era, pe de altă parte, o durere mult mai mare a lui Dumnezeu, aceea că Dumnezeu stătea izolat în altare, preoții doar se împărtășau și poporul de sute de ani de-abia se împărtășea când se împărtășea și asta era iarăși o durere mare a lui Dumnezeu. Deci era aici o exagerare, o ieșire cumva din toate mărcile, dar era și cealaltă greșeală, așa încât Dumnezeu și prin acestea a făcut lucruri mari, a lucrat mult. Sunt mii de oameni care mărturisesc că chiar așa cum erau ei, venind acolo și pocăindu-se și cerându-și iertare și primind dezlegare de obște, după ce s-au împărtășit, s-au schimbat pentru tot restul vieții. Sunt mii de oameni care trăiesc acum și care veneau la Recea, la părintele Ioan Iovan, care s-a retras la Recea după ce a trecut prin toate închisorile aici în Ardeal, lângă Târgu Mureș, și smărturiseau ei, nepoți, fii acelor care mergeau atunci la Vladimirești, că s-au schimbat ei și neamurilor și familiilor și toți prin acele dezlegări de opse și așa. Deci, da, dar în același timp erau lucruri care nu se mai puteau ține sub control și puteau să o ia razna, pur și simplu. Și atunci, nu asta a fost problema principală a ierarhiei. Era o teamă în privința asta a unei părtășări așa difuze și pentru toți și peste toți, dar cea mai mare era că acest fenomen putea să iasă din matcă și să ia razna mergând pe niște teorii și niște viziuni care puteau fi absolut neortodoxe până la urmă. Adică tot acest val duhovnicesc putea să o ia razna spre alte gândiri de tip neortodox prin aceste viziuni. Și ceva s-a dovedit că nu este bine cu Maica, deși nu vreau și îndrăznesc să vorbesc eu împotriva ei, că a trecut prin multe închisori și prin multe necazuri și ea și toată obștea, pentru că în închisoare ea, și după ce a ieșit din închisoare, ea s-a căsătorit cu un avocat, mi se pare, s-a căsătorit cu acte și nu știu, că a trăit cum a trăit, în ce chip, nu vreau să o acuz nimic și nu știu și nu mă bag. Dar după aceea, ceea ce pentru mine e mult mai dureros este că ea a continuat să primească aceste viziuni, să le creadă, să le urmeze și s-au sfârșit aceste viziuni cu o viziune care pentru mine a fost lămuritoare, definitiv și irevocabil, în sensul că după ce îngerul a făcut tot felul și se arăta și vorbea și Ioan Evanghelistul se arăta și... Deci era un... Asta e una dintre marile întrebări, totdeauna când sunt peste măsură de multe și așa un fel de inflație de minune, așa, de dragul de a face minuni. Nu era de dragul neapărat al omului, ci era inflație, inflație de viziuni, de viziuni, viziuni, se arătau viziuni peste tot. Și una care în care Ioan Evanghelistul a venit și a spus că știi, de fapt, noi nu vă putem spune vouă, dar toate... Cum să o credeți asta și se... Îi spune, tot așa, printr-un lan de porumpe, nu știu unde, îi spune, știți, noi nu vă putem spune vouă că sunteți încă mici și înguși la cap, așa, dar să știi că acolo e și Buddha, e și Mahomed, acolo stau toți la un loc, discut, ceva de genul ăsta, în sensul că toate sunt adevăruri, toate sunt bune, toate bahai, credința bahai. Și ea a crezut și, bineînțeles, era ceva șunger, că îi se arătă de mii de ori, adică, dar asta era o dovadă, pentru că așa face diavolul, te duce o viață întreagă, spune numai adevărul, ca la sfârșit să-ți plaseze o chestie, după ce, exact cum se întâmplă cu noi cu visele, se poate întâmpla, sau cu dejavurile, să avem dejavuri, toate să se dovedească, toate să, wow, uite exact cum, vai, ce am visat, uite, nu știu ce, și să ai încredere până la urmă, desăvârșit ori în dejavu, ori în vis, că uite Dumnezeu, când visez, când am văzut, am văzut, și la sfârșit să-ți trăznească o prostie de aia cât China, să-ți distrugă viața. Și cam așa face diavolul și așa a făcut și aici. Părinte, a spus prostia asta.
Și Petrache Lupu tot așa.
Petrache Lupu e discutabil, foarte discutabil și la fel biserica are foarte mult. Dar când zic biserica știu că sună așa, a, biserică. Niște de aia cu bărbii care tot timpul nu fac nimic și nu știu ce. Nu. Și când zic, eu zic biserica vie, de oameni vii care vor să cunoască adevărul și care îl caută. Nu ne-a nici de... teologi care stau numai de barale și fac lucrări de doctorat, nici de preoți sofisticați cu reverendele în vânt duhovnicesc, nici numai de episcop ca un fel de prinț ai bisericii purtați în trăsuri și în căruțe și nu știu pe unde, ci vorbesc de biserica vie, de oamenii vii care caută adevărul, de oamenii care merg pe calea credinței și din care nu vor niciodată să existe și care nu vor niciodată să existe nici între preoți, care sunt în sine și care nu... Deci aici nu ne va lăsa Dumnezeu niciodată. Și aceștia pun la îndoială foarte serios tot ce s-a întâmplat acolo pentru multe și trebuie să vorbim mai multe. De ce? De ce la Petrache Lupu a fost așa? Sunt vreo 7-8 puncte care sunt dubioase. Printre care, da, o să vorbim altă dată. Părinte, am auzit că părintele Asinebuc a fost obligat și s-a căsătorit cu o maică. Este vreo. Nu e adevărat. E o prostie, minciună. E o prostie, ce să mai... Păi dacă era așa ceva, ăștia care sună și urlă și răgnesc pe toți pereții motiva părintului cu actul a rumblat așa peste tot. Nu este. N-a fost căsătorit. Nu. Încă părintele cumva râdea de asta. Știți cum le zice la cele două doamne care zice, uite, soția pictorului. Știți că lui ziceau părintele pictor, pentru că el nu mai avea voie să se... Și umbla numai într-un halat alb și picta pe acolo perești. Și acele două bătrâne din Drăgănescu, când a trecut o maică în Zanfira, fosta stareță de mănăstirea Pislop, și-a dat cont și a zis, uite soția pictorului. Că și maica Zanfira, ca și celelalte maici de asta față de Apistop, n-au fost lăsate să umble în veșmintele monahale mult timp și au umblat așa. Cum puteau și ele, ca niște bătrâni de la țară, nu, cu basmale și cu ce puteau și ele. Și a zis, uite soția pictorului, părintele pictor. Și după vreo 10 minute a intrat părintele în biserică și s-a dus drept la ele, deși părintele nu era acolo și el a vorbit foarte încet între ele, dar după ele au mărturisit asta și a zis, da, tu, sunt căsătorit. A zis, și încă am și copii mai mari decât mine, mulți dintre ei. Adică copiii duhovnicești, unii dintre ei, și mai mari și ca vârstă, dar el se smerea și zicea și ca trăire, mai mari ca el. Dar nici poveste despre așa ceva. Nu. Părinte, ce și cum să vorbim, dar sunt prea mulți să nu mai. Părinte, ce și cum să vorbim, un om bărbat de 50 de ani care are cancer hepatic de 2 ani, este și a fost ateu, are dureri foarte mari și nu prea mai vorbește pentru că așteaptă să moară. Să vorbești sincer și deschis, dacă el vrea să vorbească și dacă e deschis, să vorbești sincer și deschis să-i spui, eu cred în Dumnezeu. Cred că te poate ajuta asta. Cred că raportarea ta la Dumnezeu te-ar schimba din temelii. Uite, dacă nu crezi în Dumnezeu, spune-i lui Dumnezeu, spune-i, uite, Doamne, dacă existi, vino aici în ultimele mele clipe și ajută-mă și arată-mi-te, descoperă-mi-te. Deci cred că o relație în care să vorbești foarte sincer cu acel om și să-i ceri ca acel om să fie foarte sincer cu Dumnezeu în care nu crede, să zică dacă totuși existi, că uite, omul ăsta zice că existi, vino și să te văd. Și să roage în fiecare zi sau în fiecare oră, dacă se poate că tu nu faci nimic altceva, să zică, deci, Doamne care nu existi, hai să te văd. Adică, vino să te cunosc. Și este foarte folositor dacă faceți asta. Și el va veni, Dumnezeu va veni la el. Este bine să citim în același timp Noul Testament și Psaltirea? Da. Dacă da, cum să procedăm? Nu există o regulă. Și Psaltirea a început după ce închizi Psaltirea, deschizi Noul Testament? Nu. Citiți fără probleme, citiți tot. Când m-am străduit să fac totul perfect în jurul meu, trupește, duhovnicește, am simțit totuși un mare gol în mine. Iar când nu m-am mai îngrijit cu exasperare de perfecțiune, am simțit cum mă acoperă dragostea lui Dumnezeu. Bine, dar sunt unii oameni care sunt foarte... În general, noi oamenii suntem fricoși, suntem temători, suntem speriați, suntem... Cu cât avem credință mai puțină în Dumnezeu, sau cu cât am trecut prin mai mari încercări, prin mai mari tulburări, prin moartea cuiva, se poate ca această tulburare, ca această îndoială, ca această necredință, sau educația mai habotnică, mai fixistă, sau educația mamei, care zice, fie tot curat, să fie tot așa, dacă nu e așa, nu începe lucru. Sunt foarte multe mame care își duc așa copii și pare că îi... extraordinar față de mamele care nu se ducă deloc și copiii stau cum vor și nu spală vasele, nu spală nimic și acolo e dezastru, e groaznic, dar ar părea că asta e perfect, uite și au totul perfect să fie înainte, deci poate fi educația, poate fi puțină credință, pot fi experiențele grave din viață pe care le-ai avut, care pot duce la un fel de cristalofilie, de perfecționism, în a face totul perfect și dar nu perfect după niște principii universale și după mintea ta. Perfect este să stea Psaltirea în colțul ăsta mesei, Noul Testament în celălalt colț și candela cu nu știu ce în colțul ăla și nu mai știu ce la mijlocul mesei. Și dacă cineva modifică, intri în stare de trepidare și de tulburare. Înțelegeți? Asta se întâmplă la foarte multe, mai ales la femei, ele fiind îngrijorate și fricoase de multe ori și asta face parte din partea maternă, în partea instinctului matern al lor, că trebuie să fie îngrijorate cu grijă față de copil, atenție, de multe ori această îngrijorare se transformă într-un fel de îngrijorare de tot ce ține de lume, de tot. Totul e un pericol, totul. Exact cum o cloșcă, închipuiți-vă o cloșcă care își apără puiul față de câine, față de celălalt cocoș, față de nu știu ce, dar o cloșcă așa puțin mai derutată care își apără și față de soare și dă cu ciocul spre soare și mai dă cu ciocul și în pământ, că nu cumva pământul să rezolve, să facă ceva. E, de multe ori noi devenim ca acea cloșcă, știți? Adică tot, dacă cade un meteorit, dacă nu știu ce, dacă Adică începem să intrăm în prostia omenească a lui Creangă. Dacă cade drogul de sare și nu știu cum și se cuplează toate perfect și pam, în capul copilului. Și această stare de frică, de multe ori oamenii încearcă să-și o rezolve printr-o mică organizare pe care și-o fac ei acolo. Deci totul să fie așa și de obicei aceste organizări pe care și le fac ei oamenii în jurul lor este din obișnuință. Ca așa, știți, cum nu știu când odată și-au luat, eu știu, chiloții pe dos sau tricou pe dos cineva și au fost bine la examen și s-au fotbalist odată un gol. De atunci numai chiloții pe dos, numai tricou pe dos, numai sau nu știu ce haină ai fost odată și au vorbit frumos oamenii cu tine, cu haina aia mergi tu de una când ai probleme și deci tot așa se instalează tot felul de obișnuințe de genul ăsta la oameni. Ăsta e perfecționismul pe care... Deci, când vin acasă, totul s-ar de camera, să fie atmosferă călduță, să fie mireasmă de levențică, să nu știu ce, să nu fie lucrurile puse acolo, să nu stea alea așa. Tot, și atunci, asta îți dă un fel de odihnă și simți că va fi bine, va fi bine. Deci, nici soarele nu va cădea, nici pământul nu va lovi, nici... Dar e un fel de frică, nu știu cum să spun, un fel de necredință în Dumnezeu. Pentru că orice schimbare, orice... ți se pare că Dumnezeu nu poate lucra altfel. L-am citit la început din Psaltire și după aia din nou și nu știu ce și... Dumnezeu, sau citești și zici, dacă nu mai citesc o pagină, sigur Dumnezeu mă va pedepsi. Mai citești o pagină. Dacă nu citesc, nu știu ce, dacă nu fac, nu știu ce, dacă nu-i zâmbesc la omul ăsta, dacă nu mai zic o dată, Doamne ajută la asta, că nu i-am zis destul de tare, Doamne ajută, sigur Dumnezeu o să mă trăznească și o să mă... Deci aceste frici sunt îngrozitoare și nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Nici o legătură, niciodată. Sunt niște mari minciuni și șmecherii ale diavolului care se folosesc de aceste frici ale sufletului. De aceea, tipul acesta de superstiții sunt cele mai de jos forme ale credinței creștine. Cele mai de jos, ultimele forme, cele mai rudimentare și caragioase și modificate și bajocorite sunt alea. E ca și cum ai făcut nu știu câte piese frumoase de nu știu ce și multe bucăți de piesă au ieșit scofucite, rupte și pe jos pe acolo și tu zici, ăstea sunt cele frumoase. Și le iei de acolo și zici, niște prostii. Deci din necredință, din puțină credință, din frică îngrozitoare, din imaginația că Dumnezeu este un judecător aspru, din ideea că Dumnezeu te pedepsește, că sunt anumite lucruri care te pot feri un fel de feng shui creștin, așa, să fie așa, să fie așa și va fi bine, și din anumite educații de când erai mică, sau când ești mic tu, sau băiat, sau fată, ce ești, din toate astea poate să se nască o asemenea stare de perfecționism, de cristalofilie care e îngrozitoare, îngrozitoare. Ferească Dumnezeu de cei care stau cu acești oameni. Ferească Dumnezeu. Orice. Ai nu știu ce. Ai mișcat ăla. De ce ai ținut ăla? De ce nu știu ce. Dar ferească Dumnezeu și de bieții oameni. Ei înșiși cu ei înșiși. În sensul că atâta se autodistrug și se autocontrolează și se consumă pentru orice nimicuri. De fapt e o mare înșelare a diavolului cu care își pierzi vremea toată viața cu chestii de genul ăsta. Și pe patul morții tu mori, trebuie să ți-ai rămas bun, trebuie să te duci pe Dumnezeu și lumânarea aia care am pregătit-o eu. Adică, să știți, așa e. Am văzut asta. Cum credeți că a ajuns părintele Nildo Robanțu la măsuri domnicești atât de mari într-un timp relativ scurt? De ce credeți că a lucrat Dumnezeu astfel prin el? Trebuie să vorbim mult despre asta și nu putem să... Încă nu sunt lucrurile lămurite, nu? Da, a ajuns, e Sfântul Dumnezeu. Nu știm încă. Cred lui Dumnezeu că este om duhovnicesc, că Dumnezeu a lucrat multe prin el, dar trebuie sortate faptele, lucrările lui, să vedem care au fost poate exagerate sau poate... Trebuie să vedem, lucrurile astea trebuie cumva să se așeze, nu știu cum numesc ei când se lasă apele, se decantează apele. Ce șanse de mântuire avem noi în raport cu asemenea oameni? Totale. Totale, în sensul că și pe noi ne așteaptă Dumnezeu la fel. Îngerii se înmulțesc, adică crește numărul lor. Asta nu știm. Nu. Sunt nenumărate popoare de îngeri, infinite popoare de îngeri. Că se tot înmulțesc, nu știu despre asta. Dar oricum nu se înmulțesc unii dintre alții. Și nu e altceva, e o altă lucrare atunci când au fost creați, nu unii din alții. Sau a fost un anumit număr care au intrat în starea de imposibilitate de cădea. Nu, sunt infinite popoare de îngeri care n-au căzut. Numărul îngerilor căzuți este un număr oarecare, dar numărul celor care n-au căzut nu poate fi numărat. De aceea sunt miriade de miriade de popoare de îngeri. Miriade! Miriade înseamnă așa, cum zic americani, bilioane de bilioane, sau ce mai mult de bilioane, nu știu ce. Mă iertați, dar aș avea două întrebări. Ideile au fost prezentate la un curs de facultate și nu știu dacă să le cred sau nu. E adevărat că în secolul II un episcop Montanus a spus că nu e obligatoriu să mergem la biserică să ne unim cu Dumnezeu pentru că ne putem uni cu El și în noi înșine pe această cale cu la ființă montanismul egiptean. Da, monahismul egiptean. A, monahismul egiptean? Am crezut că montanismul egiptean, că ei au fost răspândiți peste tot. Nu. Prostii ăsta. Nu. Deci, putem găsi, sunt tot felul de profesori și tot felul de preoți propoziți ca mine, care tot facem tot felul de legături și la, dar asta nu înseamnă că e și adevărul ce a spus părintele profesorul acela, că mi se pare, deci e ca și cum, să vă închipuiți așa, despre monahism în general și despre monahism egiptean, sunt așa vreo, să zicem, 100.000 de cărți, se presupune, de dovezi, de documente, de, și care spun că el a apărut ca o reacție firească a sufletului care îl iubește pe Dumnezeu, care îl caută disperat pe Dumnezeu, care se străduiește să-l cunoască pe Dumnezeu și caută mai mult decât în lumea aceasta, cât poate omenește prin trăirea în societate. Își caută o anumită latura firilor care i-a apropiat de monahism, de introvertire, de închidere și de deschidere spre Dumnezeu. Deci, sunt 100.000 de cărți și sunt vreo 5 care zic, da, poate că Montanus a fost promotorul să... Montanus e o mică frunză prăpădită care o fi fost 10 monahi, au zis, da, să merge, dar restul de 500.000, nu. Am zis o prostie așa ca să înțelegeți, știți? E adevărat că creștinismul e o religie atopică, că nu avem nevoie de biserică în loc pentru a rezista? Nu. Exagerat chestia asta cu atopic, adică nu e nevoie de un topos, de un loc în care noi... Bineînțeles că nu suntem ca evrei, că numai zidul plângerii și dacă nu-i... Și dacă nu-i să zicem marele templu, ei nu au încă religie, încă nu, religia lor nu e practicată, ei sunt într-un stand-by așa de 2000 de ani pentru că templul a fost distrus și în jurul templului se întâmplau toate practicile lor religioase și dacă nu-i templu, ei fac ca și cum a rămas la noi rugăciune de seară și de dimineață, asta fac ei în sinagogile lor față de ce era înainte. Înțelegeți? Deci ei așteaptă cu disperare și totul ține de toposul ăla, templu. De-aia se stare să se bate cu toți arabii în 6 zile, sau în 100 de zile, ca să dobândească acel templu și să revină la religia lor. Așa este și religia mahomedană, care ține de Mecca, de Medina, de Ierusalim, de nu știu locurile sfintele lor, care sunt acolo, te întorci și acolo stai încremenit și zici spre Mecca, nu știu ce. Ei, creștinismul nu are asemenea... Da, dar în același timp nu poți fără Hristos ca trup și sânge. Și atunci, oriunde este, oriunde se face liturghia, acest topos totuși, această întrupare lui Dumnezeu aici în istorie, ca trup și sânge, întrupare, în sensul de venirea lui ca trup și sânge între noi, din nou, prin fiecare liturghie, pentru noi e absolut necesară, nu e așa, printre altele, las că rezolv eu cu icoanele și nu mai știu ce, stau într-o peștere și am rezolvat. Nu. Deci, ai nevoie totuși de un loc, ai nevoie de un om, ai nevoie cumva de această legătură care se aducă la liturghie, măcar un preot slujitor și un om care să răspundă în locul tuturor și să se facă acea liturghie, să vină Hristos, să te poți împărtăși. Dar asta poate fi oriunde. Noi nu suntem disperați numai acolo, numai dincolo, numai în privința asta, da, și dacă vor fi urmate toate bisericile. Atâta timp cât rămâne harul preoției dat de Dumnezeu, atâta timp cât se poate face liturghia, nu trebuie nici măcar bisericile, dar orice loc în care se face liturghia devine biserică, înțelegeți? În sensul ăsta, dar altfel nu. Gândirea asta e foarte dubioasă, așa, și am văzut-o foarte mult în ultimul timp manifestându-se această gândire că nu e nevoie de biserici și tot felul de așa zise citate din evangheliile apocrife care ar fi fost interzise de Vatican și închise cu cheie franceză și nu știu ce, și în care undeva se zice că nu e nevoie, n-am venit să ridic ziduri, nu mă ascund în biserici, nu știu ce, și pofești acolo și totul, desfințarea, tot. Bineînțeles că protestanții nu mai au nevoie deloc, ei nu mai au liturghie, nu au nimic, deci chiar că nu mai au nevoie. Nu mai au preoție, nu mai au nimic, adică și atunci, da, dar noi care suntem cei vechi și venim de mii de ani de la apostoli, știm că de acestea avem nevoie și voi, cred că știți că aveți nevoie. Părinte, ce ne puteți spune despre extraterestre? Altă dată, că nu e timp acum. putem, cred că sunt înșelări demonice, nu cred că există. Știu, știu că mulți dintre voi acum, nu, cum nu există? Dumnezeu e prea mare ca să nu facă și alte civilizații, nu, știu toată teoria. M-am certat o noapte întreagă cu părintele din Umoș, care acum e profesor la drept, la dogmatică, și atunci era profesor la drept, da, la facultate, și profesor, lector ce era, și eram prieteni și o călătorie până la Pudna cu trenul, am stat toată noaptea și ne-am certat într-un compartiment. Și oamenii s-au împărțit în două. Că erau tot felul de oameni, țărani, simpli, nu știu ce, și s-au venit și ei la acelea compartimente și eu zic că ce zice dânsul? Ce zice? Până la urmă, majoritatea au zis ce am zis și eu, dar nu pentru că eu aș fi avut mai multe idei, ci pentru că oamenii fiind simpli, nu... Acum, la fel, adică el tot la fel continuă să zică că domnule, universul e prea mare, Dumnezeu e prea infinit ca să nu facă și pe alții să se bucure de aceasta, nu știu ce și nu știu cum și poveste și poveste. Dar eu am să-i zic, și atunci am zis și zic și acum, când omul a căzut, deci credem în Scriptură, credem, pentru că el tocmai pentru că vrea să susțină aceste teorii și aia cu evoluționismul și nu știu ce, tocmai pentru că le susține, pune la îndoială Scriptura, pune, nu vreau să-l acuz, adică o tratează mult mai largă, domnule, nu trebuie să înțelegem chiar așa fix, dar eu i-am zis și atunci și zic acum și n-am avut ce să spună, crezi în Scriptura? Da. Ce zice Scriptura? Că odată cu căderea omului a căzut toată firea. Da. Constați asta? Constat. Cât a căzut din fire? Tot? Tot. Adică a căzut numai pământul, restul sunt perfecte, trăiesc în lumea perfecțiunii. Nu, și stelele mor și toate universul a intrat în această, a început să se transforme, a început să moară, nu? Da. Deci, ăilalți care erau pe nu știu ce planetă, ăia de ce trebuie să sufere pentru că noi am căzut? Atunci înseamnă că ăia trăiesc într-un loc și într-un mediu special, perfect, în care ei n-au fost afectați și mai înseamnă ceva. Sfântul Maxim Mărturisitor și mari sfinți ne spun că și dacă omul cădea, și dacă nu cădea, Hristos se întrupa. Este absolută nevoie de întruparea lui Dumnezeu și să ne unifice, să ne facă una cu El. Pentru a trece prepastia între ființa care n-a apărut niciodată și care n-are sfârșit și n-are început și desăvârșită și ființa zidită, ființa care a apărut și care poate muri, omul, ca să treci de la ființa desăvârșită la ființă și ca să le unești, trebuie această întrupare lui Hristos trebuia să fie. El să unească în sine cele două. El a fost puntea care a unit cele două, ziditul cu neziditul. Cel care n-are sfârșit cu ceea ce are sfârșit. Și numai așa poate să se împărtășească desăvârșit zidirea de Dumnezeu. Altfel, era o poveste că ne împărtășim de Dumnezeu, dar noi murim și pierim și dispărem la un moment dat. Deci dacă Hristos oricum trebuie să se întrupeze, s-a întrupat și pentru ei și pentru noi, că trebuia să se întrupeze și pentru ei. Deci s-a întrupat și pentru ei. Păi, nu știu ce, nu s-a întrupat și pentru ei. S-a întrupat aici și gata. Dumnezeu nu ne spune că s-a întrupat și pentru ei, s-a dus și acolo Hristos. Nu, deci lucrurile se distrug, o iau pe... Dacă iei lucrurile acestea în calcul și ești serios în credință, nu poți să spui, da, sigur. Plus că mi se pare niște minciuni și niște prostii, că toate aceste așa zise păreri că există extraterestri, toți îi fac pe acei extraterestri humanoizi. Cum de toți ăștia, măi, lung, de la miliarde, și tot apar, nu știu, ca niște oameni, cu ochi mai mari, cu urechi mai mari, cu nu știu ce, cu cap mai mic, dar tot, umani așa sunt. Nu, sunt, dar sunt și peste tot, acum au apărut chiar peste tot. Dar oricum, cum de să mai plictiseală așa de... Și tot universul ăsta nu face decât humanoizi așa, nu e în stare să facă altceva, deci de ce neapărat cu 5 de aia, mai fac și cu 3, mai fac și cu 2, mai fac și nu știu cum. A, asta nu știu, că nu-i Dumnezeu obligat să... Nu-i Dumnezeu obligat, cum nici nu n-a stat să ne străduiască, să ne spună că, de exemplu, când a oprit soarele pe cer, așa a cerut Iosua, așa a zis, oprește soarele pe cer ca să-i biruim pe moabiți. Și Dumnezeu a zis, spui prostii, Iosua, trebuia să zică, soare nu se oprește, pământul se oprește în învârtire și nu știu ce. Nu, ci l-a ascultat și lui s-a părut că soarele s-a oprit pe cer, ori în șir, și el s-a bătut cu moabiți pe acolo până i-a bătut. Dar, deci Dumnezeu nu a zis, știi, să-ți explic prima dată. Deci așa și aici. Nu, nu cred că trebuia Dumnezeu să ne spună, dar nu se poate. Deci dacă așa ar fi, se pune la îndrăială tot cuvântul lui Dumnezeu și toată lucrarea lui, și discutabilă și de neexplicat, și coruptibilitatea lumii care a fost odată cu căderea omului nu ar fi de înțeles cum acolo, nu aici, da. După aia întruparea lui dublă, nu știu unde, și el, poate la a doua venire, o să vină și cu chipul ăla, și cu chipul ăsta, și cu nu știu ce, și cu nu știu cum, și nu, 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 gata. Și nu cred, nu cred, și mai ales că vreau să vedeți și citiți cartea părintului Serafim Ros, care cu multă atenție și cu multă, cum se spun, discernământ duhovnicesc, ia zeci și sute de întâmplări cu arătări de acești, așa zici, extraterestri, și care se dovedesc că sunt demoni, sunt puteri demonice. Și el explică, și nu numai el, alți părinți, și Rodion, și alții, și alții, Rodion în stare zrus, și care spun, după fiecare timp și după fiecare vreme de ispita omului, după fiecare perioadă mare din istoria lumii, diavolul s-a pliat după chipul după care oamenii erau atunci mai tentați să fie ispitiți. Era mai ușor să ispitești. Adică, în vremea romanilor și greșilor venea sub chipul Venerei, sub chipul lui Pluto, sub chipul lui, veneau și arăta, cădeau din cer, veneau, făceau, dregeau și era, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, ați auzit că au coborât zei pe pământ și toți, nu, ba da, zicea, așa a fost, toți erau terminați, cum așa a fost, dar erau draci, zicea, dar ei se arătau sub chipul acesta. Așa cum s-a dovedit când veneau creștinii la acele locuri unde erau oracolele și vorbeau oracolele, deci nu era o poveste, oracolul vorbea. Te duceau la zicea, să iau capra sau să nu iau capra. Și oracolul vorbea, ia capra. Și când au venit creștinii mari, sfinții lui Dumnezeu, pur și simplu s-au luat pe față aceste duhuri și au spus, au recunoscut că sunt demoni. Au recunoscut. Deci ei s-au pliat atunci după felul ăsta al oamenilor și au purtat pe brațe ușor. S-a schimbat vremurile, a venit vremea creștină, a început fricile, că dragi, cu copite, că s-a arătat sub chipul ăsta diavolul, copite, nu știu ce, s-a priceput. Citiți povestiri din Ucraina ale lui Gogol, excepționale în privința asta. Dragi, fumă de porci, fumă de nu știu ce, frici, neîngrozitoare, oamenii mureau de frică, erau în stare să se alieze cu toate vrăjitoarele, numai ca să scape de așa de arătări. Uitau de Dumnezeu. Și, bineînțeles, când au apărut, deci până atunci nu prea s-au arătat, acum noi căutăm cu șurubelniță în istorie, că când s-o fi arătat sub formă de farfurii, vedem pe acolo nu știu ce imagini, uite și atunci, 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 dar n-au fost dovezi, decât așa ceva rarisim în vechime. Și de-abia când oamenii au început să se deschidă, să cunoască că este lume, că sunt stele, că dintr-o dată diavolul a preluat treburile omului și a început să arate cu extraterestrii care vin de pe alte planete, până atunci nu erau pe alte planete. Era mai mult, frica omului era din pământul, acolo lume nevăzută. Dacă aș ști ce istorii spaniole sunt cu draci, cu pitici care vin din adâncul pământului, cu blânzii, cu milos, cum se numesc, paște, blajinii care coboară, că și noi românii credem că se locuiesc acolo în adâncul și ies din când în când. Deci sunt mii de întâmplări. Un oraș întreg a văzut un pitic care a ieșit din tropișniță și care a mărturisit tuturor că acolo e o lume jos, de desubt, și ei trăiesc acolo. În Spania, cu mărturii, cu primarul care a semnat, cu toți, pe la 1800, 1700, 1780. Și deci aceste lucruri, deci diavolul se plia după fricile oamenilor. Când oamenii au constatat, nu e nimic, au ajuns lavă, nu mai este niciun pitic de acolo, s-a terminat cu... Când a început chestia cu... că din sfere vin oameni, atunci diavolul a preluat inițiativa și a început să se arete. Eu sunt, am făcut, am dres, am nu știu ce, dar sunt absolut convins că sunt demoni. Dacă ați putea înțelege cât de mult se străduiește diavolul să înșele oamenii, atunci ați crede, dar așa, voi zice, face diavolul, face, se ocupă cu chestiile astea, se ocupă. Așa cum vine la orice chemare, se strâng la masă acolo și vine duhul lui Hitler. Și nu vine, ce credeți că Hitler face ce vrea el, așa umblă. Dumnezeu zice, poftește, ești chemat la vorbitor. Și vine Hitler și vorbește cu ea de la masă, cu mediul. Și nu vine nimeni, vine diavolul, înțelegeți? Diavolul care știe să limite perfect, care știe viața, care zice, da, nu, Hitler, a vorbit exact, perfect. Ne-a spus ce a făcut, cum a fost ars, cum a mâncat, ce a mâncat. Dar vine diavolul. Ei, așa se pliază diavolul la toate lucrurile astea și se ocupă de chestia asta. Noi zicem, aia, chiar așa diavol. Da, chiar așa. Numai dacă voi încă nu credeți, e greu de crezut așa ceva, dacă nu credeți și n-ați văzut lucrarea lui. Putem zice că semnul întrebării, șarpele, are forma aceasta, căci... Da, nu știu, probabil că cei care au pus semnul acesta s-au gândit la asta, sunt convins, pentru că semnele acestea de punctuație și nu numai, de multe ori cifrele au avut o... anumite cifre, măcar, și anumite litere, în anumite limbi, mai ales cele care au apărut mai târziu, sau s-au format mai târziu în perioada creștină, au avut o conotație creștină, așa cum infinitul este 8, ziua 8-a care nu are sfârșit și care și a fost gândită așa, pentru că e ziua 8-a. Și sunt alte, multele, așa cred că poate și semnul întrebării are asemenea explicație, dar nu știm și atunci nu zicem. Dar cam atât. Asta le lăsăm pe data viitoare, dacă nu sunteți supărați. Că sunt prea multe. Dar duci de viitoare. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceastră ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de
somnă. A Ta este împărăția și puterea și slava. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât felul vinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de
Cred că răspândirea teoriei extraterestre și nu numai, și astrologia și multe altele fac parte dintr-un întreg, nu știu cum să numesc, concept holistic așa, imens, care încearcă să acopere o frică îngrozitoare a omului de care a vorbit Heidegger, angoasa aia în fața infinitului, în fața nesigurului, neștiutului, pentru că Dumnezeu a plecat din inima oamenilor, pentru că oamenii l-au dat afară, nu mai este Dumnezeu și atunci totul pare îngrozitor, infinit, fără sfârșit, nefamiliar, fără rost. Ori faptul că stelele vorbesc despre tine și se ocupă de tine și toată lumea se învârte pentru tine, astrologia, și îți faci așa o lume călduță care vorbește despre tine în jur, și că sunt tot felul de animale hominide în lume care vin spre tine și care te cunoști, te cercetează și te urmăresc și nu știu ce, îți dau așa o liniște în fața infinității fără rost și goale și pustii. Și e tentant să cred în așa ceva, pentru că o liniște. Ori fie e morsos, dar îți dai noștri. Dumnezeu să mă ajute să mă ferească pe toți.